İslam yaxın şərqə sülh gətirmişdir. 1. Tarixi araşdırdığımız zaman müsəlman idarəçilərin hakim olduğu torpaqlarda hər zaman sülhün, xoş münasibət və rahatlığın hakim olduğunu görərik. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yaşadığı müddət ərzində fəth etdiyi torpaqlarda apardığı islahatlar bunun çox əhəmiyyətli nümunəsidir. Ancaq Peyğəmbərimiz Həzrəti Məhəmməddən sonra da Quran əxlaqından vazgeçməyən və elçilərin yolunu izləyən ədalətli idarəçilər sülh və dinclik dolu bir cəmiyyət meydana gətirməyi bacarmışdılar. Quranda təsvir edilən ədalət, düzgünlük və dürüstlük bu idarəçilər dövründə də hökm sürmüş və bu rəhbərlər özlərindən sonraki nəsillərə nümunə olmuşdu. Üç dinin bir yerdə yaşadığı Fələstin və Qüds torpaqlarda müsəlmanların hakim olduqları torpaqlara necə sabitlik və dinclik gətirdiklərinin göstərməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Belə ki, son 1400 il içində müsəlmanlar Qüdsə və Fələstinə həmişə sülh gətirmişdilər. Həzrəti Ömərin Fələstinə gətirdiyi sülh və ədalət. 71-ci ilə qədər Qüds yəhudilərin paytaxtı idi, ancaq o il Roma orduları yəhudilərə qarşı böyük hücum təşkil etdilər və böyük bir vəhşiliyin ardından onları ərazidən sürgün etdilər. Yahudilər üçün diaspor dövrü başlayarkən Qüds və ətrafı da tərk edilmiş bir torpağa çevrildi. Ancaq Roma İmperiyasının İmperator Konstantin dövründə Xristianlığı qəbul etməsi ilə Qüds yenidən əlaqə mərkəzi oldu. Xristian Romalılar Qüds'də kilsələr tikdilər. Yahudilərin də ərazidə yerləşməsinə qadağa qoyuldu. Fələstin 7-ci əsrə qədər Roma torpağı olaraq qaldı. Qısa müddət ərzində Farslar buranı ələ keçirdilər. Amma sonra Bizans yenidən Fələstinin hakimi oldu. Fələstinin tarixində ən böyük dönüş nöqtəsi isə 637-ci ildə ərazinin İslam orduları tərəfindən fəth edilməsi idi. Bu fəth əsrlərdir döyüşlərə, sürgünlərə, yağmalanma və qırğınlara səhnə olan, fərqli inanclar arasında tez-tez dəyişdirilən və dəyişdikcə də yeni vəhşiliklər yaşayan Fələstinə sülh, rahatlıq və dincliyin yerləşməsi mənasını verirdi. İslamın hakimiyyəti Fələstində fərqli inancların bir yerdə yaşandığı bir çağın başlanğıcı oldu. Fələstin, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən sonraki ikinci dəfə xəlifə olan Həzrəti Ömər tərəfindən fəth edildi. Həzrəti Ömərin Qüdsə girişindən sonra buradakı fərqli inanclara qarşı göstərdiyi fövqəladə xoş münasibət və nəzakət başlayan gözəl dövrün xəbərçisi idi. İngiliz tarixçisi və yaxın şərq mütəxəssisi Karin Armstrong Müqəddəs Müharibə adlı kitabında Həzrəti Ömərin Qüds fəthini belə izah edirdi. Xəlifə Ömər Qüdsə ağ dəvənin üstündə girdi. Yanında isə şəhərin Yunan idarəçisi baş rahib Sofronios var idi. Xəlifə əvvəlcə məbəd təpəsinə aparılmasını xahiş etdi və dostu Həzrəti Məhəmmədin gecə səfərini etdiyi yerdə əyildi və dua etdi. Baş rahib bu səhnəni dəhşət içində izləyirdi. Son günlərin artıq yaxınlaşdığını sanmışdı. Sonra Xəlifə Ömər Xristian məbədlərini görmək istədi və müqəddəs məzar kilsəsinə getdiyində namaz vaxtı gəldi. Baş rahib nəzakətlə Həzrəti Öməri bu kilsədə namaz qılmağa dəvət etdi. Amma Xəlifə Ömər bu təklifi nəzakətlə rədd etdi. Əgər bu kilsədə namaz qalsa, sonra bəzi müsəlmanların bu hadisəni abidləşdirmək məqsədi ilə bura bir məscid tikmək istəyə biləcəklərini, bunun isə müqəddəs məzar kilsəsinin yıxılması mənasını verəcəyini izah etdi. Bu səbəbdən xəlifə kilsədən çıxıb biraz irəlidə namazını qıldı. Belə ki, bugün orada müqəddəs məzar kilsəsinin tam qarşısında Xəlifə Ömərin adına tikilmiş kiçik bir məscid var. Xəlifə Ömərin digər böyük məscidi isə tam məbəd təpəsində tikildi. İllərdir xristianlar dağılmış yəhudi məbədinin yerləşdiyi bu səhnəni şəhərin zibil yığınağı kimi istifadə edirdilər. Xəlifə müsəlmanların bu zibilləri təmizlənmələrinə kömək etdi. Və burada müsəlmanlar iki məbəd tikərək Qüdsü İslamın dünyadakı üçüncü müqəddəs şəhərinə çevirdilər. Qısaca desək, müsəlmanlarla birlikdə Qüdsə və bütün Fələstinə mədəniyyət gəldi. Bir-birlərinin müqəddəs dəyərlərinə hörmət göstərməyən, sırf fərqli inanclara sahib olduqları üçün qırğınlar törədən, vəhşi və barbar inancların yerini İslamın ədalətli, xoş və münasib mədəniyyətə hakim oldu. Həzrət Ömərin fəthindən sonra Fələstində müsəlmanlar, Xristianlar və Yahudilər əsrlər boyu sülh və dincilik içində yaşadılar. Müsəlmanlar heç kimə İslamı məcburən qəbul etdirmək istəmədilər. Ancaq İslamın haqq din olduğunu görən bəzi qeyri-müsəlmanlar öz razılıqları ilə İslamı seçdilər. Fələstindəki bu sülh və dincilik müsəlmanların hakimiyyətində olduğu müddət ərzində davam etdi. Ancaq 11-ci əsrin sonunda əraziyə kənardan işğalçı qüvvə girdi və Qüdsün mədəni torpaqlarını görünməmiş vəhşiliklə yağmaladı. Bunlar barbarlar, yəni xaçlılar idi. Xaçlıların vəhşiliyi. Fələstində hər üç dinin mənsubları sülh və dincilik içində yaşayarkən, Avropadakı xristiyanlar xaçlı səfəri təşkil etməyə qərar verdilər. Papa II. Urbanın 1095-ci il 25 noyabrında Clermont Kilsə məclisində etdiyi çağırışla müqəddəs torpaqları müsəlmanlardan qurtarmaq və şərqin əfsanəvi zənginliyinə çatmaq üçün 100 min insan Avropanın hər tərəfindən Fələstinə doğru yola çıxdı. Uzun və bezdirici bir səfərdən və müsəlmanlara qarşı reallaşdırdıqları bir çox yağmalama və qırğından sonra 1099-cu ildə Qüdsə daxil oldular. Təxminən 5 həftə davam edən mühasirədən sonra şəhər ələ keçdi və xaçlılar şəhərə girdilər. Bununla da dünya tarixində insanlara qarşı görünməmiş vəhşilik törətdilər. Daha əvvəldə ifadə etdiyimiz kimi, şəhərdəki bütün müsəlmanları və yahudiləri qılıncdan keçirərək qorxunç qırğın reallaşdırdılar. Fələstinin Həzrəti Ömərdən bu yana sürən sülh və dinçliyi xaçlı vəhşiliyi ilə sona çatdı. Xaçlılar, bir sevgi və mərhəmət dini olan xristiyanlığın bütün əxlaqı miyarlarını tapdalayaraq xristiyanlıq adı altında terror tətbiq etdilər. Səlahəddin Əyyubinin ədaləti. Barbar xaçlı ordusu Qüdsü özünə paytaxt etdi və sərhədləri Fələstindən Antakiyaya qədər uzanan Latın imperiyasını qurdu. Ancaq bu imperiyanın ömrü çox uzun olmayacaqdı. Yaxın şərqdəki bütün müsəlman əmirliklərini cihad bayrağı altında birləşdirən Səlahəddin Əyyubi 1187-ci ildəki Hittin döyüşündəki bütün xaçlı ordusunun məğlubiyyətə uğratdı. Döyüşdən sonra xaçlı ordusunun iki komandiri Renald və Kral Qay Səlahəddin Əyyubinin huzuruna gətirildi. Səlahəddin Əyyubi, müsəlmanlara qarşı qorxunc vəhşiliklər tətbiq edən Renald Çatilonu edam etdi. Ancaq eyni cinayətləri törədən Kral Qayı sərbəst buraxdı. Fələstin torpaqları bir daha ədalətin nə olduğunu gördü. Səlahəddin Əyyubi, Hittin döyüşündən sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bir gecədə Məkkədən Qüdsə aparıldığı müqəddəs Miraç günü Qüdsə girərək 88 il xaçlı işğalı altında olan şəhərə xilas etdi. Xaçlılar 88 il əvvəl Qüdsə ələ keçirdiklərində bütün müsəlmanları qətl etmişdilər və buna görə Səlahəddin Əyyubinin də eyni cür davranacağını gözləyirdilər. Lakin Səlahəddin Əyyubi şəhərdəki xristiyanların heç birinə toxunmadı. Yalnız Latın katolik xristiyanların şəhəri tərk etmələrinə əmr etdi. Xaçlı şəxsiyyətinə sahib olmayan ortodokslar şəhərdə yaşamağa və dilədikləri kimi ibadət etməyə davam edə bilərdilər. Qısaca desək, Səlahəddin Əyyubi və onun tabeliyində olan müsəlmanlar xristiyanlara qarşı son dərəcə ədalətli və mərhəmətli davranmışdılar. Hətta onlara öz liderlərindən daha çox mərhəmət etmişdilər. Yalnız xristiyanlar deyil, yahudilər də müsəlmanların Qüdsə almaları ilə dinçliyə və təhlükəsizliyə qovuşmuşdular. Qüdsdən sonra Fələstinin digər şəhərlərində də xaçlıların vəhşiliyi və müsəlmanların ədaləti davam etdi. İngilis tarixində böyük bir qəhrəman kimi tanınan Aslan ürəkli Richard 1191-ci ildə Axara qalasında 3000 müsəlmanın boyunlarını vurduraraq vəhşicəsinə qətl etmişdi. Müsəlmanlar bu vəhşiliklərə şahid olmalarına baxmayaraq, heç vaxt eyni üsullara müraciət etmədilər. Allahın, qovmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey iman gətirənlər, Allahın nişanələrinə, haram aylara, qurbanlıq heyvana, boynuna nişan taxılmış qurbanlıq heyvanlara, Rəbbinin lütfünü və razılığını diləyərək Beytülharama gələnlərə qarşı hörmətsizlik etməyi halal saymayın. İhramdan çıxdığınız zaman ov edə bilərsiniz. Sizin Məscid-ül Harama daxil olmağa qoymayan cəmaata qarşı olan kin-küdurət sizi təcavüz etməyə şövq etməsin. Yaxşılıq etməkdə və Allahdan qorxmaqda bir-birinizə yardım edin. Günah işlər görməkdə və düşmənçilikdə bir-birinizə köməkçi olmayın. Allahdan qorxun, həqiqətən Allah şiddətli cəza verəndir. Maidə surəsi 2. Hökmünə uyğun olaraq, heç vaxt günahsız vətəndaşlara qarşı şiddət tətbiq etmədilər. Məğlub etdikləri xaçlı ordularına qarşı da lazımsız şiddətdən istifadə etmədilər. Xaçlıların vəhşiliyi və sonradan gələn müsəlman ədaləti tarixi gerçəyi bir daha göstərirdi. İslam'ın prensiplerine göre kurulan rehberlik farklı inançlarla bir yerde sülh ve dincilik içinde hayatta yaşamak imkanını gösterirdi. Bu hakikat Selahaddin Eyyubi'den sonraki 7 əsr, xüsusilə de Osmanlıların dövründə ispat edildi. www.harunyahya.org